Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 8 декември. Аз съм Илиана Беновска. Темата «Какво се случва с дясната синя идея 23 години по-късно» ще коментираме с доктор Емил Кабаеванов, председател на Националния съвет на СДС и кмет на Карлово. Добър ден, докторе.
Здравейте, госпожо Беновска.
Здравейте и честито. Снощи Съюза на демократичните сили навърши 23 години. Вие дадохте тържество, на което и аз дойдох, присъствах така, без някой да ми се обижда, втория исторически ешелон. Създателите на СДС ги нямаше. Да, доктор Дертлиев вече е покойник, основателя на СДС. Много нямаше президента Желев, нямаше го Филип Димитров, нямаше много знакови лица, Надежда Нейнски, Иван Костов и така нататък.
А вие мислите ли, че на Надежда Нейски, на Иван Костов и на Желев насочваме на това тържество?
Вие ще кажете.
Ама аз мисля, че ние насочваме. Там и то не е заради нещо, което са правили вчера, днес или пък аз да имам някакво лично отношение. Просто те със своите действия през последните години, тъй като стоят в основата на разделението на десницата, нямат място и пренос. А по отношение за учредителите не сте права, защото доктор Тренчев беше там.
Не съм го видяла, може би съм пристигнала по-късно или съм се отишла по-рано.
Да, по-рано просто. Но вие ми зададохте един въпрос, който е много по-важен от това, кои са присъствали. Това е след 23 години, как продължава Съюза на демократичните сили. 23 години наистина са една млада възраст за политиката и за историческите процеси, но всички хора, пък, които присъстваха там, са част от историята на СДС през тези 23 години. Надявам се, че ще бъдат и част от настоящето и бъдещето на развитието на дясното и на демокрацията в България.
Обаче, доктор Кабаеванов, историческата памет на хората все пак свързва синята идея с тези лица, на които казахте, че нямат място на това тържество. Хубаво е, че доктор Тренчев е бил там. Той е също много силно знаково лице. Но в момента знаете вече, че след една минута дори започва пресконференция в Пловдив, където ще се обяви създалото се вчера Национално гражданско сдружение Единство под председателството на Христо Панчугов, доскорошен ваш кадър, с участието на Надежда Нейнска, депутатите от СДС. И Надежда Нейнски току-що каза, че има мандат да разговаря за обединение на синята коалиция, като визираше парламентарното и представителство, не и вас. Какво се случва?
Ами това, което се случи вчера и днес, не е спонтанно. Още когато тези хора искаха да създават фракция СДС и ние категорично давахме своя отговор, че сме против фракционерството, защото така обединение не става. Тогава още аз си казах, че това е една посока за лично оцеляване на, и ако може, в парламентарен формат или някакъв друг на тези хора. Нищо повече. Забелязах, че те се опитват някакси да кажат, че това е потихнато от младежкото движение. В СДС, искам този въпрос да бъде много ясен за всички, в СДС има няколко стотин младежи, които са организирани и в момента възстановяват младежката структура на СДС. А това, което представлявате господата Панчугов, Димитров и тези около тях, са 10-15 човека, които се узурпираха правото да представляват младежката структура на СДС, без даже да се направите легитимен избор на председател. Ето това е силно.
А вие легитимен ли сте, доктор Кабаеванов, като председател? Приключи ли вашата регистрация?
Още 22 ноември.
Аха. Може би трябва да го обявявате малко по-шумно, за да...
Не мисля, че това е най-важното. Просто, което ми зададе въпроса, 22 ноември регистрацията е факт. Аз не се съмнявах в нея, защото вътрешните избори бяха проведени по всички правила. Нямаше оспорване от опонентите. Сега така, че се опитва да твърдя, че изборите били такива или такива. Разликата между мен и втория на балотаж е не се лъжа над 800 гласа. Така че не може да има никакво съмнение в резултатите и регистрацията да го казва.
Не ви питах точно, затова питах ви по отношение на формалната страна на нещата.
Да, разбира се.
Галя Гугушева, и аз я бъркам като вашите партньори, които я сбъркаха в Народното събрание и при внасянето им от Национално сдружение Патриот, при внасянето на кандидатурата и...
Това ми беше някаква сензация, защото колегите се запознаха с нашия кандидат вечерта през внасянето.
Името е особено, не това имам предвид. Исках да кажа друго. Ще бъде ли избрана тя според вас за конституционен съдия при всичките тези... няма да го нарека атаки, защото взимам страна все едно, но при цялата тази информация, която изтече в публичното пространство...
Компромация, аз им казвам директно компромати. А когато има компромати, винаги трябва да търсим кой е заинтересован от това и бих посъветвал съвсем така коректно българската журналистика да търси кой е заинтересован от компроматите. Защото всичко това, което излезе, то вече е проверявано многократно. Има заключение на Сметна палата, на ДАНС в предишни месеци изобщо, преди да стане въпрос госпожа Гугушева да е кандидат за конституционен.
Добре, да, ама оставете да ние ще потърсим, но нали знаете, петното кал трудно се пере, казано образно. Сигурно сте се искало и знаете колко трудно излиза. Дали тя ще бъде избрана? ГЕРБ още не ви е отговорил, не са ви отговорили, и се планираха само за секунда процедури в правната комисия, които ще изискват от различни институции, различен вид информация и така нататък, за да се стигне до общо становище, да?
Най-точният и най-разговор на такива компромати са фактите. И затова ние в себе се казваме не конкретно заради този случай, но заради това, което наблюдаваме в българската политика, че ние слагаме край на всякакви договорки тип кръгла маса и кукловоди, които използват, защото бъдете сигурна, че това лице, което е използвано, може да внесе сигнал, не е той инициатора. Кукловодите са други, аз затова ви насочвам в тази посока.
Я, пак повторете, слагате край на всякакви договорки на кръгли маси, изразявате се образно и на всякакви кукловоди. Абсолютно. Няма ли да седнете на една кръгла маса вие, след като свършите работата на ГЕРБ? Като изберат евентуално Галя Гугушева за член на Конституционния съд, няма ли да седнете вие на кръглата маса да се пазарите и да се оставите кукловода Бойко Борисов да ви дърпа конците?
Една от причините да стигнем до тук след 23 години са точно тези зад кулисия и договорки. Ние на тях сме им сложили край в себе си. И искаме всичко да става открито пред хората.
Да задам тогава въпроса по друг начин. Ще седнете ли явно до Бойко Борисов?
Не ви чух нещо.
Как ще ме чуете? Въпросът не е за чуване.
Въпросът
не е за чуване, господин Кабаеванов. Ще седнете ли явно до Бойко Борисов, до неговото дясно коляно?
Значи не ме познавате добре или не сте слушали това, което говорим последните месеци?
Как да не съм слушали?
Ще се яви с партньори на следващите избори, като Съюз на демократичните сили и за никакви коалиции до парки не може да става въпрос. Мисля, че от това по-ясно няма.
Вие го говорите непрекъснато, ама ви кай честно, някак си действията ви по партньорство с ГЕРБ оборват казаното.
Ще го кажа още по-ясно. В себе се не търсете договорки. Всичко при нас е открито.
Ема какво лошо има в легалните, както казахте вие, и откритите договорености, които се правят в името на еди каква си мотивировка? Аз не виждам нищо лошо. Да, Бойко Борисов не е демон.
Аз ще ви кажа, нищо не може да оправдае договорките и това недоизказаните неща в политиката. Всичко трябва да бъде открито. Затова и аз пак ще ви припомня, че след срещата с премиера, половин час след това говорих публично, ако исках да имат договорки или нещата с скрити, бъдете сигурни, че нямаше да разберете за тази.
Значи аз искам да ви коригирам в лексиката. Аз говоря за договор. И мисля, че вие говорите за такива отношения. Ясни и открити. Договор е легална форма на споразумение.
Договор е наистина легална форма. Договор ние ще предложим на българските избиратели, на никой друг и на тези наши партньори в дясно, с които ще тръгнем на изборите.
Така, да се върна на Галя Гогушева, защото това е лакмус за вашето стабилизиране, бих казала, извинявам се, но така е в публичното пространство. А ще бъде ли тя избрана? Кога ГЕРБ ще ви отговорят?
На това не мога да дам отговор, тъй като избор става с гласуване в Народното събрание.
Ама все пак, извинявайте, вие се срещнахте с министър-председателя и не го скрихте. Той ви възложи мандат, вие да излъчите кандидат. Това е една предварителна вяра, доверие от негова страна, демонстрирано към вас. Дали това ще продължи да съществува, защото вие казахте неколкократно, че той не е знаел коя е, кой ще кандидатирате.
Как аз да отговоря вместо тези хора, които трябва да гласуват? Нито е сериозно, нито пък аз мога да го направя.
Ма чакайте малко, когато той ви е предложил, ви е казал. Кабай Иванов, предложете вие кандидатура, ние ще ви подкрепим. Те го казаха. Те го казаха и той го каза. А ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на СДС. Той го каза.
Ти го кажи ясно. Това е парламентарна процедура. Депутатите се решават. Искате България да излиза от този скандал или не искат? Ето това е.
Ама вие не разбирате ли, че практически ние ще изпаднем в... Ние сме на ръба, тя е в скрита форма тле, една криза на държавността. С невъзможността да се избере член на Конституционния съд.
До сега криза на държавността все още няма. Въпреки, че има предкризисни такива явления и може би се нарушава вярата в институциите, но същинска криза на държавността няма.
А Конституционния съд е част от законодателната власт.
Естествено.
Той може да работи в непълен състав. Не, че не е имало такъв прецедент преди 4 години, мисля, че беше 5. Но това означава много, че парламентаризма е нарушен.
Естествено, това аз казвам, ако народните представители искат България да излиза част по-скоро от тази, да го нарека един мини-криза, да всеки има глава на мнението си, ще мисли, ще преценява. Ние сме спокойни в това отношение, че искаме пълна проверка, всъщност не ние, защото няма как да искаме. Иска кандидатката пълна проверка от Висшия съдебен съвет, така че най-добрият отговор на компроматите са фактите. Връщам се на тези мои думи.
Имам един любим въпрос тук през последните две седмици и зададох го и на кандидатите за главни прокурори, тримата Галина Тонева, Сотир Цацаров и Борислав Сарафов. Сега го зададох и на члена по право на Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния административен съд Георги Колев. Искам да ви питам и вас. От всичко случило с Венета Марковска и разиграващото се около Цацаров и Гогушева, излиза, че ние мечтаем да назначим на върха на съдебната система и на законодателната, в случая Конституционния съд, някой, който се легитимира, ще ме разберете метафоричното, но с москвич от 60-та година.
Да, това е наистина едно много порочно мислене. Значи ние искаме на висши държавни постове...
Някакъв телефон ли има до вас, дето звъни? Махнете го.
Не, няма телефон,
добре.
Не знам някакво. Но
подслушват ми.
Ние искаме да назначим на висши държавни постове с голяма отговорност хора, които ходят по гуменки и карат колелета. Това не може да бъде цел или изискване към кандидатите.
Ама ако ще използваме и вашия образ, ако губенките им са чистички, а пък на някои ламбордините не са, а са окаляни, какво правим?
Точно. Изискването е чистота и професионална компетентност. Това е. Значи, когато имаш доходи, ти трябва да си им платил данъците и да си доказвал откъде са. От какво повече да искам от един човек? Да бъде в тежко финансово положение, за да бъде голям герой.
И той ще бъда и изключително зависим. Аз, ако позволите, точно ще ви подаря една моя идея. От 20 години се опитвам. Смятам, че трябва да се извоюва и дай Боже да влезете в следващия парламент. Изключително високо равнище на заплати на народните представители, на Конституционния съд към законодателната власт, на Министерския съвет, на всички съдии, прокурори и така нататък, на учители, на лекари. За да не бъдат едните корумпирани, а другите да могат да изпълняват съвсем съвестно и качествено гражданската си задача.
Точно така. Напълно съм съгласен с вас, защото иначе някак си сега в момента е изкривено разбирането на мнозинството български граждани за това какъв трябва да бъде един виж държавен, аз да не му нарека чиновник, но виж държавен служител с супер големи отговорности, от който ще очакваме да следи спрямо конституцията, законите и морала и справедливостта. Това е.
Добре, оставям ви до тук. Другата седмица пак ще трябва да се чуем, защото ще се разиграват около Гугушева и около вас събития.
Обикалям България, правя срещи, приемаме нови членове.
Приемайте, да, имахте вчера младо момиче, 23 годишно, да, което за съжаление обаче не знаеш и кой е основателя на СДС, доктор Петър Дертлиев.
Вие, ако попитате младите хора на 20 години, не може ли да имате да познаят на пълно?
Ти ставаш член на една партия, пък не знаеш кой е създал. Извинете ме много, аз имам деца, не би го допуснала това.
Знаете ли имената на всички създатели на СДС?
Аз да. Ама аз се занимавам с тия работи.
Вие със сигурност, но ако попитате 100 български граждани, вероятно не...
Ако не знам и реша да отида да се включа в някоя си партия, няма да споменавам име или така, аз ще се подготвя предварително. Казвам ви го честно. Не се излагайте. Това момиче просто трябваше да го научите кой и какво да прочете малко. Някакъв входящ изпит.
Не ги изпитваме хората. Приемаме тези, които имат желание да работят за служба.
Ама господин...
Има време да научите история.
Господин Кабаеванов, тя следва се оженила за мъж, който не познава. Не му знае името. Извинявам се за житейското сравнение.
Не, сега, но да не говорим сега.
Добре. Както и да е. Подхвърлям така. Един съвет. Благодаря много. Успех ви желая в умножаване членовете на СДС. Разговаряхме с доктор Емил Кабаеванов, председател на Националния съвет на СДС, кмет на Карлово, по темата какво се случва с дясната синя идея 23 години по-късно. Той каза, че президента Желев, Надежда Неински и Иван Костов не са имали и нямат място на 23 годишния юбилей от създаването на СДС.